ในระหว่างการเยี่ยมยามเมียนมาเทือนทวีปของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในรอบ36ปีเมื่อท้ายเดือนพฤษภานั้นท่านซินโชอาเบะบ่แม่นเพียงแต่ได้ยกเลิกหนี้สินที่เมียนมาติดอยู่เท่านั้นแต่ยังหับปากว่าจะให้เงินกู้ยืมก้อนใหม่แก่เมียนมาเพื่อการพัฒนานั่นนำญี่ปุ่นได้ลบล้างหนี้สินจำนวน 1,740 ล้านดอลลาร์ให้แก่เมียนมาและยังตกลงที่จะให้เงินกู้ยืมแก่เมียนมาจำนวน500ล้านกว่าดอลลาร์เพิ่มอีกสำหรับโครงการสร้างสาโครงรางพื้นฐานและโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ได้ยกเลิกหนี้สินจำนวนหลายกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์ที่เมียนมาได้กู้ยืมไปท่านชอนเทอร์เนลอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยแมคควารีที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเว้ากับ VOA ผ่านสกายว่าการที่ญี่ปุ่นสละเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่เมียนมาก็แม่นเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของตนเอง
There's a huge amount of money that the government of Japan is willing to advance and many Japanese firms particularly in the areas of infrastructure and so on
ท่านเทอร์เนลว่าว่ามีเงินจำนวนมหาศาลก้อนหนึ่งที่ญี่ปุ่นพร้อมที่จะทุ่มเทและมีหลายๆบริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริษัทในภาคส่วนโครงรางพื้นฐานและอื่นๆที่จะดีใจหลายโพดถ้าได้สนะการประมูลรับเหมาเฮ็ดเวียกงานพัฒนาในเมียนมาข้าพเจ้าคิดว่านั่นคือประการที่1ประการที่2แน่นอนว่ามันมีรูปการในทางภูมิศาสตร์การเมืองญี่ปุ่นก็คือกับหลายประเทศที่เป็นห่วงเกี่ยวกับขอบเขตที่เมียนมาได้เอาตัวเข้าอยู่ใต้ห่มเงาของจีนเพิ่มขึ้นไปนับมือนั่นและแน่นอนพวกเขาก็ฮู้ว่ามันมีเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอยู่ในของเขตฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาต้องได้เอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวของนําส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมสุดใหม่ดังกล่าวแม้จะนําเอาใส่จ่ายในการพัฒนากระแสไฟฟ้าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ละว่าที่ท่าเรือแห่งหนึ่งใกล้นครยางกุ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZ ก็คือ Special Economic Zone แห่งนั้นแม้นเป็นโครงการลงทุนใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นโครงการหนึ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์ว่าว่าเบื้องสูงว่าจะมีผลกระทบอันใหญ่หลวงย้อนว่ามันตั้งอยู่ใกล้เมืองใหญ่ที่สุดของเมียนมาก็คือยางกุ้งนั่นถึงแม้จะมีแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวก็ตามแต่การลงทุนที่มีมูลค่าบ่เท่าใดร้อยล้านดอลลาร์ของญี่ปุ่นนั่นก็แม้นยังต่ําอยู่หลายกว่าการลงทุนของจีนที่มีมูลค่าทั้งหมด 14,000 กว่าล้านดอลลาร์นั่นคือกันกับจีนญี่ปุ่นบ่ได้ประกอบส่วนในการลงโทษของฝ่ายตะเวนตกต่ออดีตรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ญี่ปุ่นก็ได้ตัดจํานวนเงินที่ให้เมียนมากู้ยืมสําหรับการพัฒนานั้นลงอย่างหลวงหลายทั้งยังตัดการลงทุนรายใหญ่ๆลงนําในขณะนี้จีนได้ทุ่มลงทุนอย่างนักใส่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำโครงการขุดค้นแร่ธาตุและโครงการสร้างท่อน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เนื่องจากภาคตะวันตกของเมียนมาไปยังชายแดนจีนแต่ว่าบ่คือกันกับญี่ปุ่นการลงทุนของจีนโดยส่วนใหญ่แล้วแม้นเป็นการลงทุนแบบคุมเคือบ่โปร่งใสกับอดีตรัฐบาลทหารเมียนมาหลายๆโครงการแม้นเกิดมีข้อขัดแย้งกันอย่างใหญ่ย้อนผลเสียหายที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสังคมซึ่งได้ย้ำผลให้เกิดมีการประท้วงและการต่อต้านจีนหลายๆบั้นอาจารย์เทอร์เนลว่าว่าย้อนวิธีการลงทุนของญี่ปุ่นนั้นผลกระทบของญี่ปุ่นจึงกำลังบดบังผลกระทบของจีน
Again the Chinese investment is mostly resource and energy projects it's mostly about taking stuff out of the ground or taking energy
ท่านเทอร์เนลว่าว่าด้านนี้ก็คือกันการลงทุนของจีนส่วนใหญ่แม้นโครงการพลังงานและทรัพยากรมันเป็นการลงทุนที่โดยส่วนใหญ่แม้นเพื่อขนเอาทรัพยากรและพลังงานออกไปจากเมียนมาเข้าไปในจีนนั่นหลายกว่าโดยที่จีนเป็นฝ่ายบริโภคหลักแต่ถ้าหากว่าพวกเขาศึกษาเบิ่งในสิ่งที่ญี่ปุ่นเฮ็ดนั่นโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงอยู่ภายในเมียนมามันบ่แม่นเพียงแต่เกี่ยวกับการขนเอาทรัพยากรต่างๆออกไปเท่านั้นแท้ๆแล้วมันเป็นการปลูกสร้างโครงรางพื้นฐานและสถาบันต่างๆไว้ในเมียนมาเองแต่แน่นอนในทํานองเดียวกันญี่ปุ่นก็พัวพันอย่างนักในบางด้านของการปฏิรูปเช่นกันท่านนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยได้ไปเยี่ยมยามญี่ปุ่นเมื่อ2อาทิตย์ผ่านมาก่อนหน้าท่านอาเบะออกเดินทางไปเยี่ยมยามเมียนมาและท่านนางได้สุกยูญี่ปุ่นให้ช่วยลงทุนใส่ในโครงการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมดาเวของตนในเมียนมานั้นนําโครงการทางเรือนําเลิกและเขตอุตสาหกรรมดาเวมูลค่า 8,500 ล้านดอลลาร์นี้แม้จะสร้างขึ้นเลาะตามบริเวณชายแดนที่กับไทยแต่โครงการดังกล่าวนี้ได้ดิ้นรนซอกหาเงินงบประมาณอยู่ทุกวิธีทางเวลาของการดังกล่าวนี้สร้างสําเร็จก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะย่อเวลาการขนส่งสินค้าลงไปหลายและพร้อมกับปรับปรุงความปลอดภัยของการขนส่งนําอีกแต่บรรดานักวิเคราะห์ว่าว่าญี่ปุ่นได้เข้าไปพัวพันนําโครงการอย่างใหญ่นี้ด้วยความระมัดระวังย้อนว่าต้องได้ใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลและพร้อมเดียวกันผลประโยชน์จากโครงการนี้ส่วนใหญ่ก็แม้จะตกเป็นของประเทศไทย ชินอ่องผู้อํานวยการใหญ่ของโครงการดาเวของบริษัทการพัฒนาอิตาเลียนไทยที่รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการนี้เว้าผ่านสกายว่าถึงแม้ได้มีการสํารวจพื้นที่สําหรับโครงการนี้ไปแล้วก็ตามแต่เรื่องงานก่อสร้างที่ได้ลงมือเฮ็ดแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้ก็มีเพียงแต่การสร้างถนนสายหนึ่งระหว่างไทยกับเมียนมาเท่านั้น
So once the road is complete and we have a better road link to Thailand and Myanmar and
ท่านอ่องบอกว่าเวลาถนนสายนี้สร้างสําเร็จแล้วพวกเฮาก็จะมีถนนที่ดีกว่าที่เชื่อมต่อไทยกับเมียนมาและหลังจากนั้นพวกเฮาก็จะเร่งก่อสร้างท่าเรือและในระหว่างนั้นบรรดาบริษัทอุตสาหกรรมน้อยๆทั้งหลายก็อาจสามารถก่อตั้งกันขึ้นมาได้อยู่ในเขตชายแดนหรือตามถนนเส้นนั้นท่านทินอ่องเว้าอีกว่าถึงแม้นว่าถนนสายดังกล่าวจะสร้างบ่แล้วจนกว่าปี2015ก็ตามพวกเขาเจ้าก็คาดว่าจะมีอุตสาหกรรมน้อยๆจํานวนนึงพากันเริ่มสร้างโรงงานขึ้นในระยะหลายๆเดือนต่อหน้านี้ในระหว่างนี้บริษัทอิตาลไทยหรืออิตาเลียนไทยก็กําลังสํารวจเบิ่งความเป็นไปได้ในการดึงเอาประเทศอื่นๆนอกเหนือจากญี่ปุ่นมาลงทุนอยู่ในโครงการดาเวนั้นท่านทินอ่องว่าว่าพวกเขาจะมีแผนการจะสนทนาเรื่องการเปิดโครงการนี้ให้แก่บริษัทต่างประเทศอื่นๆโฮมทั้งบริษัทจากสหรัฐจีนสหภาพยุโรปและรัสเซียในระหว่างกองประชุมในเดือนมิถุนายนนี้ที่บางกอกประเทศไทยท้องป่านเทพวงศา VOA